Tuo helluntaita kaikille. Minä kun olin täällä viimeksi, siitä on nyt joku aika, niin minä ajattelin, että mä varmaan puhuin niin hyvin, että näin kauan kesti märehtiä, ennen kuin kutsuttiin uudestaan Jyväskylään. Mutta parempi myöhään kuin ei ollenkaan, ja kun on tätä ikäkin jo lisää tullut, niin ei sitä enää niin halukkaasti kuljekaan kuin nuorempana. Silloin tällöin joku kokous siellä ja täällä tuntuu riittävän. Joka tapauksessa nyt on helluntai, ja helluntai-sana on meille niin sanotuille helluntalaisille hyvin läheinen sana. Me oikein kerskumme siitä, että me olemme helluntalaisia. Minulla on kaksi Raamatun paikkaa, jotka luen nyt. Psalmi 137. Baabelin virtaen vierillä siellä me istuimme ja itkimme, kun Siionia muistelimme. Pajuihin, joita siellä oli, me ripustimme kanteleemme, sillä vangitsijamme vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa. Veisatkaa meille Siionin virsiä. Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla? Jos minä unhotan sinut, Jerusalem, niin unhota sinä minun oikea käteni. Tarttukoon kieleni suuni lakeen, ellen minä sinua muista. Ja sitten tämä helluntai täällä, tämä meidän kotoinen teksti. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja sitten tiedämme, minkälaiset seuraukset siitä oli tuosta kielillä puhumisesta, kun tuo ääni alkoi kuulua ulkopuolelle. Ne puhuivat aika voimakkaasti kielillä. Nykyisin pitäisi olla niin hienotunteisia sivistyneet helluntalaisetkin, että puhutaan hiljaa itsekseen ja mieluummin kotona. Ei nyt seurakunnassa saisi ollenkaan puhua kieli, se häiritsee yleistä toimintaa. Ei tietysti saisikaan puhua siellä älyttömästi, että kiljutaan ja hihkutaan siellä ja näytetään, että mitä me tässä osataan. Mutta kyllä hengen vapautta melkein enemmän kaipaisi kuin mitä se nyt on. Tulee väkisinkin mieleen nuo Baabelin virtain ajat. Se on sitä vanhaa aikaa. Vanhoja ei saisi muistella ainakaan tältä puolelta, kun ei saisi muistella niitäkään puolia, mitkä on hyviä, oikein erikoisia sieltä vanhan liiton puolelta. Meidän pitäisi tyytyä tähän uuteen. Ja tämä uusikin on jo 2000 vuotta vanhaa. Ja kun me muistelemme helluntaita, niin on se melko vanhaa muistelua. Mutta kun se koetaan täällä omassa sydämessä, niin se on tuoretta ja samaa. Aivan kuin juuri nyt koettua. Silloin tuntuu niin hyvältä, kun tuntee, että pyhä henki on täällä ja pyhä henki on meidän sydämissämme. Ja pyhä henki tahtoo siunata meitä. Minä kun olen tällainen vanha mies ja Jumala on nyt armoittanut minua vanhuuteni päivinä, että minä rukoilen ihmisten puolesta, suoritan tällaista rukouspalvelua ja lähetän rukousliinoja ja kirjeitä, niin niitä menee, sanotaan nyt 20-26 päivittäin joka päivä. Että niitä on mennyt tuhansia, näitä rukousliinoja. Ja olen saanut niin monenlaisia vastauksia, mutta en myöskin monenlaisia puhelinsoittoja. Esimerkiksi tällainen, kun puhelin soi ja minä vastaan tavasti rokka. Oletteko te hengellinen ihminen? Olen yrittänyt olla. No sitten te varmaan olette se ihan oikea rokka. No millainen se ihan oikea rokka sitten pitäisi olla? No kun minä näin unessa sen oikean rokan, se oli lihava kaljupäinen mies. No nyt olette ihan oikean rokan kanssa puhelinyhteydessä. Jumala on humoristinen. Joku huokailee, saa kuunnella tuota siihen rokkaan yhteys, ei kehtaa oikein ottaa, eikä tiedä miten ottaa. Ja näkee sitten unessa lihavan kaljupäisen miehen, tämä on se oikea rokka. Tuolla Koreassa, Etelä-Koreassa, minulla oli aivan samanlainen tapaus, joka todistaa, että Jumala on humoristinen. Kun siellä kaukaisella saarella oli nainen, joka kuului presbyteerisen seurakuntaan ja heillä oli kuollut pappi. Ja siellä ei julistettu pyhähenkeä eikä helluntaita. Ja sitten sanoma oli kiirinyt yli koko Etelä-Korean, että Söylissä siellä Jonkitson kokouksilla tapahtuu valtavia asioita. Siellä sadat ja tuhannet tulevat uskoon. Eikä ihmekään, kun siellä on niin valtava se seurakunta siellä Jonkitsolla. Ja tämä sitten ajattelin, että voi Herra, enkä minä mistään saa kuulla tuota sanomaa, että julistetaan tuota helluntaita ja hengenvuodatusta, että minäkin täyttyisin hengellä. Hän näki sitten unen. Unessa näytettiin hänelle roteva ulkolainen kaljupäinen mies. Ja sanottiin, että mene Busanin kaupunkiin, etsi sieltä metodistikirkko. Siellä metodistikirkossa saarnaa tämä roteva kaljupää. Ja kun sinä menet sinne, sinä täytyt pyhällä hengellä. Ja tuo nainen tuli sinne Busanin kaupunkiin, jossa minulla oli kokoussarja, kahden viikon kokoussarja, raamattukoulu siellä. Ja kävin pitalisten keskuudessa ja oli monenlaisia yllättäviä kokemuksia. Ja sitten eräänä iltana iltakokoukseen tuli tämä nainen, eihän minä tiennyt hänestä mitään. Ja hän oli tullut ovesta sisälle ja näki heti, että siellä mikrofonin takana on tuo roteva kaljupää. Ja nyt minä täytyn pyhällä hengellä, nyt minä saan sen kokea. Ja hän oli sitten tullut kokouksen lopussa esille ja minä rukoilin hänen puolestansa. Ja hän täyttyi niin väkevästi pyhällä hengellä, että hän alkoi puhua uusilla kielillä ja laulaa uusilla kielillä. Ja hän lauloi sitten seuraavana päivänä aamun raamattotunnille hän tuli ja kertoi, että kun minä illalla tulin, sama mitä nyt jo kerroin teille, hän koki sen ja sitten hän alkoi laulaa kielillä. Ja koko yön minä olen laulanut uusilla kielillä. Hän sai pastorilta luvan sitten seuraavan päivän raamattotunnilla kertoa tuon kokemuksensa. Ja minä ajattelin, voi hyvänä aika kyllä Jumala on ihmeellinen. Etelä-Koreassa hän näyttää jollekin naiselle rotevan kaljupäisen jukkarokan. Ja täällä Suomessa jossakin hän näyttää roteva. Ei tämä sano edes rotevaksi, se on lihava. Minä silloin olin jo roteva vielä, mutta nyt minä olen lihava kaljupää. Ja on se ihmeellistä, että Jumala ymmärtää. Ja sitten kun tällaiset ottaa yhteyden, niin Jumala on vielä valmis vastaamaan heidän rukouksiinsa. Tässä on toinen. Oletteko te rokka itse? Olen. Te olette varmaan se jukkarokka. Kyllä olen jukkarokka. Oletteko te uskovainen rokka? No kyllä minä sitäkin olen. Oletteko te se rokka, jolla on niitä parantamisen voimia? Minä sanoin, en ole, semmoinen en ole. Ai te ette olekaan se. Minä sanoin, en ole. Mutta minä tunnen erään, jolla on näitä parantavia voimia. Jos haluaisitte tutustua häneen, niin minä voisin suositella häntä ja kertoa hänestä. No kuka hän on? Minä sanoin, Jeesus. Ai niin, niin Jeesus, tietysti Jeesus. Siltä puolella minäkin etsin teitä, että kun sanovat, että teillä on niitä parantavia voimia, niin te voisitte parantaa. Minä en ketään ole parantanut, enkä voi ketään parantaa, mutta Jeesus voi ja hän tahtoo. Hänellä on tämä voima. Ja jos me yhdessä sovimme ja pyydämme, niin hän voi ja tahtoo parantaa. Ja sitten tämäkin ihminen pääsi ymmärtämään, että on totisesti olemassa sellainen väkevä Jumala, joka tahtoo ja voi. Sillä hän lähetti sanansa ja paransi heidät. On surullista kuitenkin, jos joutuu tuollaiseen tilaan, niin kuin täällä oli tässä ensimmäisessä lukemassani paikassa, että Baabelin virtaen varsilla me olimme. Kyllä se on surkea tila seurakunnalle. Me itkimme, kun Sionia muistelimme. Pajuihin, joita siellä on ripusti, me kanteleemme. Minä olen joskus ajatellut, että mihin pajuihin ovat kaikki helluntai-herätyksen kitarat ripustettu. Tulee joskus ihan sellaisia aikoja, että tekee mieli itkeä, kun niitä ei saisi kuulemma muistella edes niitä aikoja. Viipurin ajat ovat menneet niin tyystin, että ei niitä pidä ollenkaan muistellakaan enää. Mutta kun muistelee meikäläinenkin niitä aikoja, kun oli nuori ja täynnä intoa ja pyhää henkeä ja näki, että satapäinen nuorten kuoro laulaa, siellä on 50 miestä, 50 naista ja melkein kaikilla kitarat. Sellainen oli kuoro, kun minä tulin uskoon vuonna 1942 siellä Tampereen pallokunnan juhlasalin lavalla. Melkein kaikilla oli kitarat ja ne lauloivat niin sydämen, että se murti ja lävisti sydämen. Että mikä voima näillä on, jotka laulavat tuolla tavalla. Ei se ole mitään taidetta. Ei se ole mikään taiteellinen kuoro, mutta se on erikoinen kuoro. Ja on se merkille pantavaa, että kun ne kuorot muuttuvat oikein taiteellisiksi, niin ei siinä olekaan enää sellainen sytytys ja satutus, joka satuttaa kuulijaa ja vetää kuulijaa melkein syntisen paikalle itkien, että oi tämä on jotakin, mitä tuolla maailman orkestereissa ja maailman riennoissa minä en ole kokenut. Täällä on jotakin. Ja oi ystävät, me tarvitsemme jotakin uutta, oikein täydellistä uutta helluntaita. Ihan tällaiset vanhat helluntaijurikatkin ja kaipaa, että Herra anna uusi helluntai. Anna oikein väkevä helluntai, hengen vuodatus. Nyt kun on tuosta Toronto-herätyksestä puhuttu, niin siitä on puhuttu liikaa, ihan liikaa. Mieluummin saataisiin kokea se. Siitä puhutaan myötä ja vastaan, ja toiset sanovat, että se on perkeleistä, se on kaikki paholaisista, ei missään tekemyksessä. Toiset taas sanovat, että se on niin täydellisesti Jumalasta, että siinä ei ole mitään virhettä. Ei edes paha henki pääse lähellekään, kun ollaan oikein Toronto-herätyksessä. Minä en usko ollenkaan siihen. Minä uskon, että paha henki pakenee, kun pyhän hengen herätys ja pyhän hengen voima on paikalla. Pyhä henki persoonana, eikä mikään Toronto tai Jerusalem tai joku tuollainen Los Angeles, josta se on meillekin joskus tullut. Mutta on vain paikkakuntia, joihin Jumala on yhtäkkiä herättänyt tai vuodattanut henkensä niin, että on koettu jälleen jotakin uutta, ihan kuin uudenlaista, niin kuin sitä ei olisi ennen ollutkaan. Tässä joku aika sitten, viime vuoden, ei ole tänä talvena, ihmisiä oli viime syksynä tuolla Tuusulassa, luterilaiseen kirkkoon pyydettiin Jukka Rukkaa puhumaan. No, se nyt oli aika harvinaista. Olen minä muutamissa luterilaisissa kirkoissa ollut. Ja olen niin paljon luopiohelluntalainen, että olen ollut baptisteissa, metodisteissa. En nyt ihan ole ollut lestadiolaisen, ei minua pyydä nimittäin. Voisin mennä, jos nekin pyytää, mutta ei ne pyydä. Ja tällaisin olen mennyt ja sieltä tuli pyyntö ja sitten vaimonikin jaksoi lähteä mukaan ja menimme sinne. Ja kyllä minä hämmästyin, kun vanha helluntalainen tulee luterilaisen kirkon helluntaikokoukseen. Oli 50-päinen nuorten kuoro, joilla oli kitaroita, joilla oli instrumentteja. Ja jotka olivat niin täynnä pyhää henkeä ja lauloivat valtavia vanhan ajan ylistyslauluja. Siellä oli pakko melkein puhujata itkuun riemusta, että mitä tämä on. Ja sitten kun minä menin puhujan paikalle, se oli iso kasa rukous. Pyyntöjä, lappusia. Minä ajattelin, voi hyvänen aika, pitäisikö minun noita ruveta lukemaan. Niin siihen tuli viereen pastori ja pastorin rouva ja pastori oli niin täynnä pyhää henkeä, puhui kielillä ja ylisti Herraa. Hänen vaimonsa molemmat olivat niin alkuperäisiä helluntalaisia, niin kuin oli joskus helluntaiherätyksen alkuaikoina jonkinlaisia saarnamiehiä, jotka oli niin täynnä tulta, että ihmiset ihan ihmettelivät, mitä tuo oikein on. Tuossa tuo nuorten kuoro, se oli niin valtava. Ja kun pastori tulee siihen lavalle, niin me vaimoni kanssa luetaan nämä ja sinä siunaat. Ja sitten he vuoro ottivat aina lapun ja jokainen luki lappusen. Jyväskylä, hei, helluntaipäivänä Jukka Rukka. Tämä ei ole tällainen lappu, se oli vähän toisenlainen. No se lappu kun lappu, se vaihtoi, mies luki, vaimo luki ja ne pani, antoivat sikäli minulle. Ja se koko kasa tuli luetuksi, siihen meni aika paljon aikaa. Sitten sanotaan, nyt veli sitten siunaa nämä, minä ei käy. Tulkaa tähän minun viereen. Ja sitten he tulivat ja sanoivat, että laskekaa nyt käteenne siihen ja minä panen teidän käsien päälle kädet ja siunataan. Ja kyllä tuntui valtavan pyhän hengen läsnäolo. Se oli niin valtava, että tuntui, että koko pulpetti särkyi siitä alta. Jumalan henki kosketteli ja oi kuinka he riemuisivat ja kuinka yleisö ylisti ja kiitti Herraa. Minä ajattelin, että onko tämä totta, nämä ovat mukaan luterilaisia. Minä luulen, että siellä oli myöskin helluntalaisia muita. Mutta pyhä henki oli ennen kaikkea siellä. Ja kyllä minä riemastuin. Minä ajattelin, voi kun jokainen luterilainen kirkko täyttyisi pyhällä hengellä. Kirkko kansa saisi kokea, että on olemassa elävä Jumala. On olemassa helluntai Jumala. Jeesus Kristus, joka elää, joka on muuttumaton. Sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja joka tekee väkeviä tekoja. Kun tätä ajatellaan, että Herran seurakunta voi istua Paavelin virtain vierillä ja itkeä ja muistelee Siionin virsiä. Ja kanteleet ovat pajuissa. Ne olivat ripustaneet ne pajuihin ne kanteleensa. Ja sitten siellä heidän vangitsijansa vaativat heiltä näitä heidän laulujansa. Mutta kuinka me nyt voisimme Siionin virsiä versata vieraalla maalla? Ei se oikein käy. Kyllä siihen vieraalla maalla tulee se vieraan maan sointu mukaan. Tarkoittaa nyt maailmaa. Ja kyllä surulla täytyy todeta, että meidän aikamme musiikki alkaa olla sellaista, että se järkyttää vanhoja ihmisiä. Tekee mieli pahaita monta kertaa, kun alkaa rytinä lavalla. Se on jotain ihan järkyttävää, että missä tuossa nyt on pyhä henki mukana. Nuoret on niin innostuneita, niin täynnä, ne ovat niin täynnä, jos ovat pyhänkiä täynnä, niin he ovat ohjetut siihen tuolla tavalla tuomaan esille. Mutta jos he toisivat, niin kuin täällä veli Palonen mainitsi, ihan noita vanhan ajan hengen lauluja siinä samassa innoituksessa, niin se satuttaisi sydämiä. Nyt kun ei saa selvää, mitä ne sanoo, mikä se sana oli. Näin kuulonsa menettäneet ihmiset, jotka alkaa jo tarvita kuulolaitteita, niin istuvat tuolla jossain, niin ne ei kuule ei mitään sanoista. Meteli on kova, mutta sanoista ei saa mitään selvää. Ja sanat ovat sellaisiakin, että niitä ymmärräkään ennen kuin pitäisi itse lukea. Ai se tarkoittaa varmaan tuota ja tuota ja tuota. Minä kun olen oikein vanhan ajan saarnamies, niin minä olen tällainen. Ja minun loukkaannutaan. Toiset tykkää niin tavoittamasti ja voiko saa kuulla taas sitä rokkaa ja toiset on kyllä riittää jo, ei yhtään tarvita lisää enää. No, minulla on tämmöinen oma tyylini ja sitä on ollut jo 54 vuotta, kun Jumala minut pelasti, hän pelasti omalla tavallansa. Ja koko tämä minun elämäni jollakin tavalla on ollut sellaista vähän erilaista kuin muiden. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt, että kun ihminen kasvaa, miehistyy ja aikoo mennä avioliittoon, niin sehän on ihan normaalia. Sitten mies löytää kauniin naisen, tai ainakin naisen, johon on mieltynyt ja kosii. Minun kohdallaan sekin kävi päinvastoin. Minä olin päättänyt, että 25-vuotiaana minä kuolen, semmoinen tunne oli. Ja minä en naisten kanssa halua olla missään tekemisissä. Ja sitten kun minä olin 20, ei olin vasta 18-vuotias, niin jo ilmestyi minun elämääni nainen. Tummaset silmäinen, säihkyvä silmäinen nainen ja katselee minua ja minä aloin katsella hölmönä takaisin. Ja se johti siihen, että jonkin ajan kuluttua tämä nainen kosi minua. Tahdottu tulla minun aviopuolisokseni ja rakastaa minua myötä ja vastoin käymisissä. Ja antoi vielä sellaiset suklaasormukset, jotka oli kullalla kultapaperilla päällystetyt ja kaunis rusetti keskellä hienossa laatikossa ja siellä sisällä tämä kosimuskirje. Ja kun minä sen laatikon avasin ja luin, niin voi kun mä olin myyty miesille Irja. Ja Irjan luokse suin päin, että tahdon. Timanttihäätkin on pidetty ja vielä ollaan yhdessä. Kiitos Herralle. Se on Jumalan armoa. Joidenkin kohdalla se on tällaista ja minun kohdalla se on ollut tällaista. Kun minä uskonkin tulin, niin se oli ihan erilaista. Se oli kuin yhtäkkiä veitsellä leikattu luterais. 29-vuotiaan luterilainen, kiivas luterilaisuuden puolustaja, leikattiin irti ja siitä tuli heti kiivas pyhän hengen puolustaja. Ja Herra näki hyväksi, että se Jukka, joka nyt lähtee rintamalle, saisi kokea tätä voimaa. Hän kastoi minut pyhällä hengellä yöunessa Tampereen Hämeteatterissa. Vilho Hartonen jotain tuntenut saarnasi, se oli minun toinen elämäni helluntaikokous. Vilho Hartonen saarnasi ja kun minä sitten, kun hän nosti kätensä, että onko täällä joku, joka tahtoo täyttyä pyhällä hengellä, niin minä nostin. Siellä nuori sotilas, Jumala sinua siunatkoon. Ja silloin tämä nuori sotilas puhkesi puhumaan uusilla kielillä. Ja olin siellä Hämeteatterin tyttölyseon huoneessani, polvillani, vuoteessani ja puhun uusilla kielillä. Se oli nimittäin unta. Mutta heräsin unesta polvillani ja puhun uusilla kielillä. Ja puhun tänä päivänä vielä uusilla kielillä. Halleluja! Agrustika raboidini morossaidi. Annoin vaan pienen näytteen, että luulitte, että ei se enää puhu. Puhuu se vielä, kiitos Herralle, halleluja! Sillä minä en ole menettänyt vanhaa helluntaita, enkä vaihda sitä uuteen helluntaihin. Minä luotan alkuperäiseen helluntaipäivän helluntaihin. Pyhä henki se on, joka elävöittää, joka täyttää, joka valtaa. Ja me tarvitsemme pyhää henkeä ja pyhän hengen kautta saamme kokea näitä Jumalan armon ihmeitä, sillä Jeesus Kristus ei muutu. Meidän tulee vain ottaa kanteleet pajuista pois ja virittää ne taivaallisiin sointuihin ja kokea jälleen, mitä Jeesus Kristus voi meille tarjota ja antaa. Häneltä me saamme jotakin sellaista, mikä on kestävää, pysyvää ja luotamme hänen rakkauteensa. Kyllähän täällä vanhan liiton puolellakin sanotaan psalmi 47 alusta jo Veisun johtajalle kohrehilaisten virsi. Paukuttakaa käsiänne kaikki kansat,
kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, sillä Herra on korkein ja peljättävä kaiken maan suuri kuningas. Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasunain pauhatessa. Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa meidän kuninkaallemme, veisatkaa. Sillä Jumala on kaiken maan kuningas, veisatkaa hänelle virsi. Jumala on kansojen kuningas, Jumala istuu pyhällä istuimellansa. Kyllä se on hienoa, kun saa olla veisaamassa Herralle uutta virttä ja korottaa äänensä kiitoksen ja ylistykseen ja laulaa ja ylistää Herraa, palvella häntä. Ja sitähän tämä uusi herätys on tavallaan pyrkimässä tuomaan, että saadaan uusi virsi kokonaan. Mutta siinä jossain mielessä sitten mennään kyllä pieleen, niin kuin kaikessa tuollaisessa. Kun nyt siellä Helsingissä Leppävaarassa on näitä erikoisia kokouksia, väkeviä kokouksia, niin täytyy sanoa, että Jumala on ollut siellä mukana. Ja varmaan Jumala toimisi hiukan eri tavalla kuin mitä ihmiset ohjaavat tätä Jumalan toimintaa. Kun se alkaa tulla ihmisten käsiin ja ihmiset alkavat itse hallita, niin silloin se menee pieleen. Mä olen 3 kertaa ollut, melkein voisi sanoa kuin tarkkailumielessä, siellä kokouksissa. Kerran oli puhujana australialainen mies, sitten oli Åke Söderlund seuraavassa ja sitten oli Veikko Pekki. Nämä olivat siellä puhumassa. Ja kun se australialainen veli puhui, minä olin vaimoni kanssa ja meidän tytär Keiko, Keikon perhe on tuolla Amerikassa Raamattukoulussa nyt parhaillaan, niin me istuimme siellä rinnatusten ja siinä meidän edessämme sitten oli jonkunlaista touhua ja rumaa katseltavaa, kun siellä kiljuttiin ja huudettiin ja tehtiin vaikka mitä temppuja ja pudottiin lattialla, heiluttiin ja ihan tuota hirveätä ääntä ja meteliä ja toinen puhuu, ei kunnioiteta puhujaa. Mutta tämä australialainen puhuja oli niin puheenkin valtaama, että hän sai jollain tavalla muutamalla ajatuksella kauan joukon hiljenemään ja kuuntelemaan. Sitten kun tuli rukouksen aika, kun minun vaimollani on hyvin vaikea lonkkavika, ja minä en ole pystynyt häntä auttamaan, että hän paranisi. Emme kumpikaan ole saaneet tarpeeksi uskoa, että hän paranisi siitä lonkkaviasta, ei vielä ainakaan. Ja hän istuu siinä minun vieressäni, niin tämä puhuja sieltä puhujan paikalta kääntyy yhtäkkiä ja sanoo, että nyt minä rukoilen muutamien puolesta ennen kuin täällä alkaa tämä ryhmätoiminta. Ja sitten katsoo sinne meihin, kun me istutaan siinä vaimoni kanssa, niin siellä on eräs henkilö, jolla on oikein vaikea vyötärö lonkkavika. Kuule, tule sinä tänne. Herra parantaa sinut. Irja, ala mennä. Ei se minua tarkoita. Ei. Mä se tarkoittaa sinua. Kato ihan suoraan näyttää sinua. Ei, sanoi Irja. Sitten lähti toinen sieltä. No teilläkin on lonkkavika, mutta en minä teitä tarkoittaa. Mutta tulkaa vaan, kyllä tekin parannet. Ja sitten menee muita. Ja sitten toisen kerran ja kolmannen kerran. Minä tarkoitan, että tuolla on se, jolla on lonkkavika. 3. kerralla sitten melkein nostamalla Irjan kanssa, Keiko ja minä, Irjan saatiin pystyyn ja Keiko lähti saattamaan Irjaa sinne eteen. Ja Irja seisoi sitten sen australaisen pastorin edessä ja jotain kysyi häneltä ja sitten mitä lienee siinä sanonut, että te olette nyt se lonkkavikainen kyllä. Silloin Irja meni selälle, se puhalsi vaan Irjan päälle. Minä ajattelin, on tämäkin nyt uutta, tämä puhallusherätys. Kun helluntaipäivänä kävi kuin tuulen humahdus taivaasta, niin nyt on ruvettu puhaltelemaan. Ja kun puhaltelevat, niin ihmiset kaatuu, ne menee selälleen kerta kaikkiaan. Ja Irja kaatui siihen. Ja minä ajattelin, että no nyt siinä kävi varmaan huonosti, kun lonkka vielä on sairas. Ja Irja nousi sitten ylös siitä ja tuli pois sieltä ihan reippaasti. Ja mentiin kotiin ja käveli reippaasti. Meni koko vuorokaus, sitten alkoi lonkkautta vihotella, nyt se on aivan pahana. Olisi tännekin mielellään tullut, mutta eihän lähde. Minä sanoin, että no miksi et mennyt heti esille, kun pyysi, että se olet sinä, siellä. Nyt 3 kertaa piti sanoa, että yhähenki tuntui loukkaantuneen ja antoi sinulle vain 1 vuorokauden terveyden. Näitä ei ymmärrä, ei totisesti ei voi sanoa, mistä johtuu, minkä tähden, mutta jotakin on merkillistä. Että parantaa eikä parana kuin vuorokaudeksi. Voisi parantaa koko loppuiäksi. Ei ymmärrä, enkä ihan syytettä itsellänikään mielelläni ota, että olen niin huono rukoilija. Kun ihan vilpittömästi rukoilee, niin miten sitä parantaa? Herra on se sitten, joka tekee, mitä tehtävissä on. Ja me ylistämme Herraa, kiitämme ja ylistämme häntä hänen ihmeistään, hänen väkevyydestään. Ja kun oikein saamme kokea sitä aitoa helluntaita, niin kyllä se valtaa meidät ja muuttaa meidät ja ihan suorastaan humalluttaa meidät pyhästä hengestä. Kun sodan aikana minä olin pari viikkoa ollut uskossa ja meidät komennettiin sitten Kannakselle rintamaoloihin. Ja sieltä sitten 3 vuoden kuluttua rintamalta, se oli 42-34. Vuonna 1944 tultiin sitten Mikkeliin, jossa oli Mannerheimin päämaja. Mannerheimin päämajassa palveli 2 luutnanttia muiden mukana, ja toinen oli maisteri Toivo Koilo, joka nyt makaa hyvin sairaana tuolla Helsingin sairaalassa. Ja toinen oli sellainen nuori maisteri Nissinen, joka ei ollut uskovainen, mutta kävi kokouksessa ja tuli uskoon ja täyttyi pyhällä hengellä. Ja nämä molemmat olivat hengellä täyttyneitä luutnantteja. Ja sitten kun mentiin, pidettiin rukousöitä, ihan rukoiltiin aamuun 6-7 saakka, vähintään 12-2 asti kestivät rukouskokoukset 3 kuukauden ajan. Ja Toivo Koilon kanssa lähdettiin erästä tuollaista aamuyökokouksesta kävelemään pitkin Mikkelin katuja. Me mentiin kaulatus ja me naurettiin niin pakahtuaksemme. Me nauroimme, emme tienneet Torontosta tuon taivaallista. Mutta me nauroimme kuin 2 mieletöntä. Toinen luutnantti ja toinen ylikersantti. Kaulatusten menee ja sitten pysähdyttiin yhtäkkiä, kun naurettiin oikein. Kuule, mitäs jos poliisi nyt sattuisi tulemaan? Mitähän tapahtui? No mitä se viisi 2 humalaista putkaa? Ihan selvästi päissään ne olivat siellä kadulla. Kaulatuksen menivät ja mölläsivät siellä ja puhuivat, mitä itsekin ei ollut. Humalaisina ne olisivat meidät pidättäneet, mutta se oli sitä, sen ajan helluntaita. Ei se tullut Torontosta, vaan se tuli taivaasta pyhän hengen kautta meidän sydämiimme. Ja se muistutti helluntaista niin kuin oli helluntaina, niin on vielä tänä päivänä, että Jeesus Kristus on Herra ja meidän pitää vaan pyrkiä ottamaan pois kantelemme pajuista, ettei sieluvihollinen saa viedä meitä mukanansa, vaan me saamme kiinnittää katseemme taivaallisiin ja nähdä, että Jeesus Kristus on Herra. Hän toimii omalla tavallansa. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, niin silloin se tapahtui. Heidän piti odottaa siellä. Ei pitänyt lähteä mihinkään. Käsky oli selvä, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Mutta eivät saaneet noin vain lähteä, vaikka se nyt käy Markuksen evankeliumista ilmi ihan kuin ne olisivat siitä lähteneet. He lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra itse vaikutti ja vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Niin kuitenkaan he eivät lähteneet, sillä Herra myöskin sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Teidän kohdallaan tulee toteutumaan, että te saatte pyhän hengen voiman. Ja kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja se tekee teistä minun todistajani Jerusalemissa, Samariassa ja aina maailman ääriin asti. Ja he jäivät odottamaan ja odottivat. Ja sitten se tapahtui yhtäkkiä. Pyhä henki lankesi väkevänä voimana heidän yllensä. Ja he puhkesivat puhumaan vierailla kielillä. Iloitsivat ja riemuitsivat. Minä muistan Japanissa, kun puhkesi sellainen herätys. Aikoinaan japanilaisten ja korealaisten keskuuteen, niin minä olin sitten siinä sen työn johdossa ja korealaisessa seurakunnassa alkoi sitten sellainen merkillinen Toronto, jos nyt käyttää tuota sanaa, niin semmoinen lisäys tuli sinne joukkoon. Me olimme kokeneet, että Herra pelastaa, Herra täyttää pyhällä hengellä ja puhua uusilla kielillä ja koetaan tuota helluntaita. Mutta yhtäkkiä minä olin kerran erässä kokouksessa, niin siellä sisaria lähti liikkeelle, niin tulivat sinne parkeloimaan. Ne menivät ja pyörivät, heiluvat siellä, heiluttivat käsiä ja menivät ympäri siellä. Ja minä ihmettelin, mitä tämähän nyt on. Tämähän on aivan, nämähän menee ihan sekaisin tämä järjestys, kun minähän oli järjestyksen mies. Ja nämä siellä karkeloivat. Ja sitten tuli sinne sisälle kadulta mies, joka oli mykkä. Mutta hän ei ollut kuuromykkä, hän oli mykkä, mutta hän kuuli kaiken ja sitten rupesi höpöttää jotain ja ihmeissään ja hänen puolesta rukoiltiin ja hän sai puheen. Hän alkoi puhua ja ylistää Herraa. Ja nyt kun tuossa oli tuollainen käymistila ja oli paljon lapsia, niin jotkut sisaret sanoivat lapsille, että menkää yläkertaan sinne, kiittäkää siellä Jeesusta. Ja niitä oli monta kymmentä lasta, ne menivät sinne yläkertaan. Ja vähän ajan päästä tultiin sanomaan, että ne lapset siellä, ne laulaa ja iloisia pyhässä hengessä. Ne on täyttyneet pyhällä hengellä ja ne puhuu kielillä ja laulaa kielillä. Ja niin kävi, että kun menivät niitä katsomaan, niin siellä nämä lapset olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Silloin oli niin väkevä pyhänen kosketus tuossa seurakunnassa. Ja korealaiset ovat erilaisia. Japanilaisetkin ovat oikein suloisia, kun ne todella pelastuvat, mutta korealainen on aivan erilainen. Ja sen vuoksi myöskin siellä Etelä-Koreassa on niin valtavat ne herätykset, joita siellä on. Siellä koetaan pyhän hengen voimaa, ja Jonkitso on oikein erikoinen Jumalan mies heidän pastorinaan siellä. Ja Jumala toimii ja toimii väkevällä tavalla, olkoon Herran nimi kiitetty. Ja siunatkoon Herra työtänsä Etelä-Koreassa ja avatkoon ovet myöskin Pohjois-Koreaan niin, että sielläkin syntyisi herätys, sillä Pohjois-Koreassa ei saa olla minkäänlaista jumalaa. Kun Japanissa eräässä kylässä, korealaisten kylässä, joka oli kommunistinen kylä, puhkesi herätys ja siellä ne kyläläiset melkein kaikki tuli uskoon, niin osa heistä halusi mennä sitten työnhakuun Pohjois-Koreaan. Pohjois-Koreasta houkuteltiin Japanissa olevia koreanlaisia, tulkaa tänne, te saatte työtä, ja täällä teillä on ihan paratiisimaiset olot. Ja uskovaisiakin lähti, ajatelkaa. Ja kun sitten kyseltiin, onko tullut mitään tietoja, niin joku tieto oli tullut, että kaikki, jotka tunnustivat uskonsa, tapettiin. Pohjois-Koreassa ei suvaittu kenenkään tunnustavan Jeesus-nimeä. Että näin suuri ero voi olla Etelä- ja Pohjois-Korean välillä. Pohjois-Korea ei ole kokenut mitään, ei saa olla mitään Jumalaa, ei minkään nimistä, ei mitään alttaria, ketään ei saa palvella muuta kuin heidän päämiestänsä, joka on heidän Jumalansa. Ja Etelä-Korea on niin väkevä ja voimallinen herätyksen alla oleva kansa. Siellä iloitaan ja riemuitaan. Siellä kirkonkerrot pauhaavat aamulla kello 3 ja 4 aikaa ja ihmiset menevät kirkkoihin, täyttävät kirkot, rukoilevat ja sieltä rukousta menevät töihinsä. Siellä on herätys. Ja siellä on koettu tätä pyhän hengen tulta ja pyhän hengen voimaa. Ja Jumala tahtoisi, että sitä koettaisiin vieläkin ihan aitona ja koettaisiin sellaisena kuin Jumala sen tahtoisi antaa. Me muistelemme menneitä aikoja silloin tällöin ja tulee nämä mieleen nämä omat menneet ajat. Ja täällähän sanotaan Jesajan kirjassa, älkää entisiä muistelko, älkääkä menneistä välittäkö. Tätä käyttävät monet helluntaisaarnamiehet, kun ne varoittelee, että liikaa kerrotaan entisistä ajoista. Niitä on niin monta noita Jukkarokan kaltaisia, että ne on aina vaan siellä menneissä ajoissa. Meidän pitäisi parata Viipuri-aikoihin ja johonkin Kannaksen aikoihin ja johonkin sellaisiin vuosikymmeniin takaisin aikoihin, että eikö meille riitä se, mitä meillä nyt on. Älkää totisesti menneitä muistelko, sillä katso, minä teen uutta. Nyt se jo puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa, niin minä teen tien korpeen ja virrat erämaa. Hän tekee uutta ja sitä uutta me kaipaamme. On vanhaa ja on uutta. Ja se on nyt uutta, mitä tapahtuu niin sanotussa Korean tai tämän Torontomerkeissä. Ja kyllä täytyy sanoa, että siinä on paljon uutta. Mitä tapahtuu Nokialla? Markku Koiviston kautta, se on uutta. Se on niin uutta luterilaisessa kirkossa, että piispojen ja pappien on vaikea niellä, että yksi heidän pastoreistansa toimii tuolla tavalla ja saa kansaan tuollaisen otteen. Se on uutta. Kun Niilo Ylivainio alkoi toimia täällä Suomessa, se oli niin uutta, että jotkut veljet sanoivat, että se on kiellettävää. Me emme ota vastaan. Erässä konferenssakin, kun Niilo piti olla siellä mukaan, niin sanottiin, että ei anneta Niilolle ollenkaan puheenvuoroa. Ja kun sitten Niilo tulee paikalle, niin tulee sanomaan, että kuulkaa, tänne on tullut 10 000 ihmistä enemmän kuin muulloin. Täällä on 10 000 tullut sitä varten, kun Niilo on mukana. Että kyllä Niilolle pitää antaa. Ja kun Niilo pääsi lavalle, niin kyllä siitä sitten tuli uutta. Se oli helluntai herätykselle jotakin uutta. Ja se uus levisi koko luterilaisenkin maailmaan. Ja en minä usko, että on kukaan helluntai saarnaa ja päästä tuskin pääsee. Ei edes näin hyvä mies kuin minä historiaan. Mutta Niilo Ylivainio löytyy siellä historian kirjassa. Siellä oli sellainen mies kuin Niilo Ylivainio. Ei sieltä löydy Eino Mannista, eikä Vilho Soinista, eikä Eino Ahosta, eikä Eino Heinostakaan. Mutta Niilo Ylivainio löytyy tietosanakirjoista. Se oli niin uutta Niilon kautta, kun Herra ilmestyi. Ja aina kun tämmöistä uutta tulee, niin se panee meidät hiukan varovaiseksi. Ja kyllähän se täytyy myöntää, että ei ihan kaikkea voi vastaanottaa. Kun olin toisen kerran, tai se taisi olla ihan kolmas kerta, minä sitten päätin, että minä enää mene sinne Leppävaaraan ollenkaan. Niin siellä oli Veikko Pekki puhumassa, ja hän piti hyvän puheen, oikein hyvä puhe. Mutta kun hän oli puhunut 15 minuuttia, niin hän meinasi lopettaa, sillä koko tuon 15 minuutin ajan eräs naishenkilö teki niin mielettömiä temppuja, ja kirkuja, huitoja, huusi, että minä aivan järkytyin. Ja minä ajattelin, että jos minulla olisi vähänkin osaa tähän seurakuntaan, minä menin ottaa niskasta kiinni tuota naista ja sanoin, että painu kuule tuonne eteen, se on siellä mölyä, mitä tykkäät. Ja huilu niin paljon kuin haluat, mutta älä häiritse kokousta, kun toinen saarnaa. Mutta en voinut tehdä. Sitten kun tämä Pekki sanoi, että minusta tuntuu, että minun on paras lopettaa, kun siellä alkoivat yhtäkkiä ulvoa kaikki yhteen ääneen. Uua olivat kerta kuin susilauma. Minä ihan järkytyin. Ja minä aloin latautua yhtäkkiä, kun tuo Veikko lopettaa, niin Herralla on minun kautta jotain sanottavaa. Ja Veikko jaksoi puhua vielä 15 minuuttia, ne olivat hiljaa ja kuuntelivat ja kaikki turhat räpytykset jäivät pois. Ja silloin Jukka Nokka nousi ylös. Ja tuli tällainen sanoma, minun kansani, minä olen halunnut siunata teitä Pyhän Hengen vuodatuksella ja siunata teitä monella tavalla, mutta te olette ottaneet tämän omiin käsinne ja sielullisuudellanne pilaatte kaiken, mitä minä haluan antaa. Ja kun minä annan sanan palvelijalleni, niin teidän on kuunneltava minun sanani, sanoo Herra. On aika itkeä ja valittaa, on aika iloita ja nauraa, mutta on myös aika kuunnella Herran sanaa. Ja kun Herran sana on kuultavana, olkaa hiljaa ja kuunnelkaa. Ja jollette sitä tee, niin tästä muodostuu sielun vihollisen temmellyskenttä. Näin sanoo Herra. Ja siinä oli sitten rohkaisua ja lohdutusta. Se oli niin väkevä sanoma, että ainakin toistakymmentä henkilöä kävi minua kiittämään kädestä, että pitkästä perjantaista tähän kesään saakka olemme odottaneet, että joku sanoisi jotakin, mutta kukaan ei ole tähän mennessä uskaltanut sanoa. Mutta nyt sinun kauttasi tuli niin tervetullut profetia, että tämä varmasti vaikuttaa. Minun tyköni tuli sitten se kokouksen vetäjä, hän ei ollut seurakunnan johtaja. Hän oli matkoilla, mutta se, joka veti sitä, oli eräs insinööriveli. Tai hän oli siellä sitten rukoilemassa, kun ne kaatuu siellä ryhmittäin rukoiltiin. Ja kun minä katselin hänen toimintaansa, niin minä sitten katseet yhtyä, niin minä vinkasin, kuule, tule tänne. Ja hän tuli minun luokseni. Minä sanoin, kuule, mitä ajattelit profetiasta? Oliko se Herrasta? No kyllä minä sanoisin, että ei mitenkään voi ajatellakaan, että tänne tulisi paha henki, että tästä voisi tulla vihollisen temmelyskenttä, että täällä pääsisi paha henki toiminaan. Paha henki ei tule näiden seinien sisäpuolelle. Minä sanoin, kuule, älä näin vanhalle Jermulle sano tuollaisia sanoja. Minä olen niin paljon kokenut ja niin paljon tiedän näiltä alueilta, että älä sano minulle, että paha henki ei uskalla tulla tähän huoneeseen. Se on nyt täällä. Ja se on saanut täällä aika paljon painosta aikaa. Ei se ole paha henki, se on pyhänkin. Kuule, olen nyt hiljaa ja kuuntelin, mitä vanha puhuu. Ja minä puhuin pitkään. Hän kuunteli. Sitten hän sanoi, että voi olla. Minä sanoin, että eihän meidän tarvitse muuta kuin mennä vain erämaahan Jeesuksen kanssa, jossa Jeesus oli 40 päivää paastoten. Mitä se perkele teki? Miten se uskasi Jeesuksen luokse tulla? Mitä se tarjosi? Mitä se puhui Jeesukselle? Entä kun ne 70 palasivat iloiten, niin mitä siinä tapahtui? Kun he iloisivat, että riivaajatkin ovat meillä alamaiset sinun nimesi tähden, niin mitä Jeesus sanoi? Minä näin saatanan lankeavan alas taivaasta kuin salaman. Ja minä olen antanut teille vallan, eikä mikään voi teitä vahingoittaa. Mutta älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Se on todellinen ilonaihe. Ja kun nämä siinä 70 miestä ja varmaan ne 12 apostolia olivat mukana, niin Jeesus sanoi, että minä näin saatanan lankevan alas taivaan. Se tuli siihen hetkeen, missä oikein aletaan iloita ja riemuita, että riivoajatkin tottelevat meitä. Kyllä saatana on silloin paikalla. Ja kyllä saadaan varoa, että ei anneta sielullisen ihmisen touhuta, mitä se tahtoo, vaan pidetään jonkunlainen järjestys. Mutta ei nyt kuitenkaan sellaista, että ollaan kuin vankilassa, vaan että me iloitsemme ja riemuitsemme. Ja kyllähän sanaa voidaan kuunnella iloiten ja sanoa kiitos Herralle, halleluja. Oikein niin kuin ennen vanhaa. Monta kertaa minä muistelen niitä, mitä ei saisi muistella, että kokous oli ihan kuin semmoinen, olisi mennyt mehiläiskennojen joukkoon siellä, josta surinaa kuuluu koko puolta, kiitos Herralle, halleluja, kiitos Herralle. Jotkut hiljaa puhelivat kielillä, jotkut kujersivat ja kiittivät Herraa, saarnaa ja saarnaa ja innostui sitä enemmän. Kun kuulee, että siellä seurakunta elää, kun kuuntelee. Se on sitä vanhan ajan hyvää helluntaita. Ja nyt tarvitaan tätä vanhan ajan samankaltaista hyvää helluntaita, sillä Jeesus Kristus ei muutu. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iän kaikkisesti. Ja hän tekee myös samankaltaisia tekoja. Minä luen tuosta pari lappusta. 24.3.94 kello 19 tuli meille vieraita. Ja toisen miehen nimi oli Reino. Keväällä 1993 tämä oli, kävi jo meidän luona, meidän kodissamme, ja nyt tämä Reino tuli uudestaan. Hänellä oli vasemman silmän alla erikoisen vaikealaatuinen syöpä, joka oli niin pahanlaatuinen, että lääkärit eivät uskaltaneet sitä ruveta poistamaan. Se oli jollain tavalla hyvin erikoinen, jossa oli henkivaarassa. Ja Meilähden ylilääkäri sanoi, että teillä on vain 2 viikkoa elinaikaa, mitään ei voida tehdä. Rukoilimme Matteus 18.19 mukaan ja sovimme asiasta. Ja sitten 25.5, kun tämä oli 24. Hän soitti lääkärin tutkineen ja sanoi, siis tämä oli maaliskuussa ja tämä oli nyt sitten toukokuussa. Lääkärit tutkivat hänet ja sanoivat, että ei sitä syöpää taida ollakaan. Ja sitten kuitenkin alkoi jälleen tapahtua. Sovittiin uudestaan ja rukoiltiin, ja se syöpä alkoikin kasvaa hänen tuossa poskessansa. Nousi iso kasvain näkyviin silmän alle. Sitä tutki 4 lääkäriä, 6 lääkäriä, 8 lääkäriä ja 10 lääkäriä. Ja se oli niin erikoinen syöpä, että sellaista ei tunnettu. Suun sisäkautta otettiin 9 koepalaa, elinaikaa sanottiin nyt olevan 1 kuukausi. Ja rukousta jälleen. Sitten hän sanoi lopputuloksena, minua tutki noin 20 lääkäriä, mukana 2 ulkolaista lääkäriä, ja ei ole mitään tehtävissä. Sitten patti silmän alta katosi, samoin koko syöpä. Ja 12 lääkärin lausunto, siirrytte lääketieteen historiaan käsittämättömänä parantumisihmeenä. Ja mies on tänä päivänä täysin terve, on käynyt monta kertaa meillä, on työelämässänsä, eikä minkäänlaista vikaa, eikä minkäänlaista vaivaa. Niin. Ja toinen tällainen Jumalan ihme, kesällä 1993 Nurmijärveltä. Minä hienotunteisuussyistä yleensä en näitä nimiä sano. Ne on kyllä käytettävissä ja tarvittaessa saatavissa, mutta eivät kaikki henkilöt tykkää, että heidän nimensä mainitaan, kun on kaikenlaisia sitten niiden nimien väärinkäyttäjiä ja soittelevat ja häiritsevät. Ja jopa joku saarnamies sanoi, että kun minä kuulen tuollaisen, minä menen kysymään siltä, joka kertoi, kuule, annapas minulle sen nimi ja puhelinnumero, jos sulla on. Minä soitan ja varmistan, onko se totta. Niin tuollaiselle tekee mieli sanoa, että minua usko, et usko Jumalaankaan. Et usko mihinkään, jos noin epähieno olet. Että et usko siihen, siis saarnamies vain valehtelemalla valehtelee, kun kertoo tällaisia. Kun olit kristillisessä keskuksessa vieraana maaliskuussa 1993, minä olin esillä. Toinen rinta oli poistettu, hemoglobi oli alhaalla, edessä oli leikkaus, syöpä on levinnyt. 29.11.93 sain sinulta rukousliinan toukokuussa, mutta se katosi. Kait sairaalan pyykissä. sain pyynnöstäni toisen kesäkuun alussa. Kun lääkäri sen näki, hän sanoi, no ei tässä nyt ainakaan rukousliinat ja rukoukset auta syöpään. Sillä syöpää on kaikkialla, eikä ole toivoa. Kun mahani kasvoi suureksi, siihen tehtiin reikä ja siitä otettiin 9 litraa nestettä. Eikä syöpää enää löydetty, olen täysin terve. Kiitos Jumalalle ja sinulle esirukouksista. Nyt lääkäri sanoi, taisipa se rukousliina sittenkin auttaa. Lääkäritkin joutuvat joskus myöntämään, että Jumala toimii tällä tavalla, niin kuin Paavalin iholta vietiin hikiliinoja ja esivaatteita sairaiden päälle, niin sairaat paranivat. Ja Jeesus Kristus on sama eilen tänään iankaikkisesti. Hän tekee tällaisia yllättäviä tekoja. Totisesti hän on sama. Tuolla Lammilla oli sellainen syöpäsairas mummo, ja hänen tyttärensä poikun soitti minulle, en ihan varma, kuka sukulainen oli, ja pyysi mummolle rukousliinaa. Ja minä lähetin syöpään kuoleva mummo. Se nyt oli kaksinkertainen syöpä, se oli imusolmikosyöpä, ja mikä se toinen oli, keuhko- ja imusolmikosyöpä. Ja rukousliina meni. Ja tämä mummo sitten, ne menivät katsomaan mummoa ja niillä oli sen pikkuinen poika, oliko se 3-vuotias poika mukana. Ja poika sitten rukoili, että rakas Jeesus paranna tämä mummo, paranna hänet, kun hän on niin rumaakin, kun hänellä ei ole hampaita. Ja mummo parani kummastakin syövästä ja mummo on täysin terve. Pikkupojan rukous kuultiin. Ja ehkä se pikkupoika tarttui siihen rukousliinaan ihan sellaisen lapsen uskolla, että Herra vastasi rukouksiin. Meidän Herramme Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, ja me saamme häntä kiittää ja ylistää ja omistaa. Muistakaa tämä ja olkaa vahvat. Menkää itseenne te luupiot, muistakaa entisiä aikoja ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Minä olen Jumala enkä ole minun vertaistani. Tämä on Jesajan kirjassa ja 48. Entiset minä olen aikoja ennen ilmoittanut, minun suustani ne ovat lähteneet ja minä olen ne kuullut. Äkkiä minä panin ne täytäntöön ja se tapahtui. Täällä on tällaisia sanankohtia, vaikka minkä verran Jumalan sanassa, jotka kehottavat muistelemaan entisiä aikoja. Ihan menemään sinne vanhan liiton aikoihin ja tutkimaan niitä Jumalan miesten elämänkertoja. Jos otetaan vaikka hebrealaiskirjeen 11. luku, niin siinä on kuin läpileikkaus vanhan liiton suurista Jumalan miehistä, millä tavalla he uskoivat ja luottivat Herraan. Ja vanhan liiton aikana oli niin väkeviä profeettoja, joita Jumala käytti. Niin kuin siellä hebrealaiskirjoissa sanotaan ensimmäisessä luvussa jo, että sitten kun Jumala muinoin, monesti ja monella tapaa oli puhunut meille profeettojen kautta, onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Nyt me olemme pojan aikakaudessa, ja pojan aikakausi merkitsee, olemme pyhän hengen ajassa. Poika meni, ja ellei hän olisi mennyt, pyhä henki olisi tullut. Mutta kun minä menen, minä hänet lähetän. Ja hän meni, ja kun helluntaipäivä tuli, niin tapahtui ihme. Pyhä henki lankesi heidän yllensä, ja he alkoivat kiittää ja ylistää Jumalaa uusilla kielillä, niin kuin pyhä henki heille puhuttavaksi antoi. Olkoon Herran nimi kiitetty. Vielä tänäkin päivänä Herra toimii samalla tavalla, kastaa ihmisiä pyhällä hengellä ja tulella ja parantaa sairauksista, sillä hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja että me hänen haavainsa kautta olisimme paratut. Ja niin kuin Daavid kiittää Herraa, kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhä nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka kaikki sinun syntisi antaa anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Melkoinen lupaus. Kiitä Herraa vain siitä ja ota vastaan. Kiitä omista, ota vastaan siunaus, ja Herra tahtoo siunata. Kun minä olen näin vanha mies, 83 vuotta, tai en ole ihan vielä, vasta ensimmäinen päivä ensi kuuta täytän, että puuttuu siitä vielä vähän,
niin minä olen sitä käyttänyt hyväkseni. Että minä vetoan vanhuuteeni, että minä en jaksa rukoilla henkilökohtaisesti. Minä olen myöskin sairas mies. Minä olen ollut kerran halvaantunut, kahdestikin kerran halvaantuneena vietiin Lahden kaupungin sairaalaan. Ja lääkäri sitten tulee aamulla 10 aikaa. Ja minä olin sen yön siellä sairaalassa, makasin vuoteessa. Ja aamulla 6 aikaa minä heräsin ja ajattelin, että voi hyvänen aika, minä olen halvaantunut. Ja minun vasen puolini ei pidä päällä ollenkaan. Ja on se merkillistä. Yhtäkkiä mä ajattelin, että kato, ei tämä olekaan halvaantunut. Ja minä potkasin peiton pois ja jalka on ihan kunnossa. Ja läksin siitä ja menin suihkuun. Ja kun minä olin suihkussa ja olin tulossa pois sieltä, niin 2 hoitajaa siinä. Voi voi, te ette saanut lähteä sängystä pois, te olette halvaantunut. Minä no vain niin, minäpäs menen nyt takaisin sänkyyn, koska mä oon halvaantunut. Ja sitten 10 aikaa tuli lääkärit sitten. Olkaa sitten hyvin varovainen, älkää yrittäkö mitään, kyllä me tutkitaan nyt teidät tarkkaan. Minä no ei minusta mitään tutkimista, olkaa rauhallinen vaan. Minä potkasin peiton pois ja nousin pystyyn ja minä sanoin, katsokaa miltä on mies kävelee, halvaantunut mies. Ja kävelin edes takaisin siinä ja no mitä ihmettä teille on tapahtunut? Minä sanoin, että en minä ole halvaantunut. Minä olin vaan halvaantunut illalla, mutta nyt minä olen terve. No kyllä täytyy sanoa, että terve te olette, mutta pidetään nyt teidät täällä maanantaihin saakka ja tutkitaan. Ja jos teillä on mitään valitettavaa, niin tarkataan, tutkitaan samalla. Minä sanoin, no sitten on hyvä, minä valitan yhtä ja toista ja tutkikaa nyt. Ja sitten minua tutkittiin ja pidettiin siellä maanantaihin saakka ja lähdettiin kotiin. Ja sitten minä tein matkan vaimoni kanssa tuonne Terijoelle, kotipaikkakunnille, Kannakselle autolla. Ja minä tulin mykäksi. Ja minä olin mykkä 26 vuorokautta, etten pystynyt puhumaan mitään. Kun me olimme tulossa takaisin omalla autolla, tehtiin tuo matka ja siellä oli iltaisin kokoukset, 4 päivää oli se matka. Ja minä pidin kokouksessa pitkät saarnat ja rukoilin ihmisten puolesta iltaisin ja sitten katseltiin niitä kotipaikkoja, eikä päästy ihan sinne mihin pyrittiin. Niin tuntui hyvin vaikealta. Oltiin sitten takaisin tulossa ja Viipurin linna näkyi ja minähän nyt tullaan Viipuriin, Viipuriin piti sanoa näin. Nyt tullaan Viipuriin. Rokka on nyt voiman alla, se kohta puhkeaa puhumaan kielellä, tuntui tuolla ihan, että se saa henkikasteen. Ihan sille pölötin kuin siihen aikaan, kun sain henkikasteen. No kun minä sain uudessa, emme sille, mutta yleensä kun ihmiset alkaa menee kieli sekaisin, niin tuntuu semmoista kummasta pölötykseltä. Ja minulta meni, kun katosi S-kirjaan, T-kirjaan, R-kirjaan, ja mitä siinä katoaa sitten, kun tulee tuollainen äänihuulen halvaus yhtäkkiä. Ja äänihuulet meni, sieltä meni jotakin pieleen, eikä mies pystynyt puhumaan. Ja sitten piti vaimon kanssa vaan kirjoittaa, ja vaimo puhuu, ja minä kirjoitan ja kyselen, ja kun mennään lääkäriinkin, niin lääkäri sanoi, ei se mitään, kun te siellä nyt kävitte Kannaksella, niin siellä nyt jotain vähän riksahti tuolla. Kyllä se siitä korjaantui, että eihän tuota anna mitään lähetettä terveyskeskuksesta. Ja piti vaan kotona 10 vuorokautta, sitten vietiin. Lopulta sain lähetteen, kun menin itse sitä pyytämään. Ja sitten saatiin lähete, ja sitten tutkittiin keskussairaalassa, ja löydettiin lopulta semmoinen ihme, että minä ajattelin, kyllä tuo lääketiedekin on semmoinen, että se sekoittaa ihmisen aivot. Kun lääkäri sanoi, että nyt me tiedämme, mitä on tapahtunut. Kaikki ne verikokeet, mitä on otettu, ne on tutkittu, ja tietokone on nyt todistanut meille, mistä on kysymys. Kun käsky lähtee täältä, niin se kiertää koko solurakennelma, se kiertää ympäri ja tulee perille. Ja teiltä 2 käskyä on lähtenyt, ja ne käskyt ovat pysähtyneet johonkin teidän ruumiiseenne. Ja ne 2 sanaa ovat puhu ja niele. Ja siitä saakka te ette ole voinut puhua, ettekä niellä. Minä en voinut niellä, sitten kun pantiin letkut sisälle, letkun kautta vaan pantiin nielemään. Nyt se on löytynyt. Minä ajattelin, että voi hyvänen aika, vai on multa 2 sanaa, ja sanoin, että ne on pysähtynyt tähän oikean käsin varten ne 2 sanaa. Täällä seisoo puhu ja niele, mutta nyt pannaan liikkeelle, ja sitten hän lähti hieroo jokan kättä, ja pääsee tuohon kohtaan, sanoi, se on tässä, ja paino piikin siihen, ja sanoi, että sanokaa R. No sehän tuli hieno, sanokaa uudestaan. Rokka minä olen, rokka. Rokka on minun nimeni. No johan tulee hienosti, ja minä puhuin. Tunti 30 minuuttia
ellei ollut tunti 45 minuuttia. Siinä oli 5 miestä, eräs everstiluutnanttikin siinä samassa huoneessa. Ja hoitajia tuli ja lääkärit kattoivat ihmetellen. Mies yhtäkkiä alkoi puhua ja minä sanoin iltaan mennessä, ottakaa letku pois. Letku vedettiin pois. Letkuhan vedettiin pois siinä heti ja siitä se puhe alkoi. Ja minä puhuin ja puhuin ja minä luulen, että kaikki ne 5 miestä sain vuorotellen rukoilla heidän kaikkien puolesta. Tahtoivat etsiä Herran kasvua ja antaa elämänsä Herralle. Että joskus Jumala sallii meille sairauden mennä sairaalaan tulla todistukseksi ja ehkä siunaukseksi toisille. Se on Jumalan tahto, että me emme pane kynttilämme vakan alle, vaan missä ikinä olemme, me kerromme, että on eräs, joka rakastaa sinua. Jeesus rakastaa sinua ja on ihme, jos ei se siitä jollakin tavalla lähde se keskustelu liikkeelle. Ja näin Herra sitten hoitaa asioita. No nyt tuli näin pitkä jatke siihen, kun minä yritin sanoa, että minä puolustelen iällä ja sairaudella, että minä en jaksa rukoilla. Nyt kun minä kutsulin tänne eteen, teitä tulisi niin paljon, että minä ei pystyisi iltakokousta pitämäänkään. Ja tänä iltana on hyvä kokous. Ihan varmasti on hyvä kokous. Ja illalla sitten minä rukoilen teidän puolestanne. Koska minä suostuin erään henkilön pyyntöön, Irja Tolamon pyyntöön, että tulee Jukka kokousten väliajaksi minun luokseni ja täällä saat olla rauhassa ja saat sitten nukkua rauhassa, että älä lähde ajamaan kokouksen jälkeen pois. Niin minä suostuin ja menen Irjan luokse yöksi. Meillä on 2 vanhaa ihmistä ja hänellä on eri huone minua varten ja hän on heikko sairas ihminen, että älkää nyt kiperimmätkään arvostelujat niin loukkaantuko ja tehkö juttua. Että mies menee yksinäisen naisen luoksi, saarnaajat on merkillisiä. Niin minä nyt sanoisin näin, että rukoillaan sitten illalla. Ja nyt minä pyydän, että nousette kaikki ylös. Minä olen saanut monenlaisia kiitosaiheita siitä, että olen suorittanut massarukousta. Ja massarukouksesta sanoisin näin, että minä sanon aina, että jos tunnet, sinulla on joku kipeä paikka, tiedät missä se on, niin jos se on sydän, niin laske käsi sydämen päälle. Jos se on suolisto, laske suoliston päälle. Korvat tai silmät tai päässä joku kasvain tai muualla, mihin voit kätesi laskea, niin laske se siihen paikkaan, kun rukoillaan. Ja uteliaille sanotaan, että pannaan silmät kiinni eikä katsota, mikä Matilla, mikä Maijalla, mikä Liisalla, mikä Kallella on. Ai mä tiennyt, että Kallella on tuommoinen sairaus. Katsotaan tuoda Liisaakin, mihin se kätensä pisti. Ei ollenkaan olla uteliaita, vaan ollaan ihan silmät ummessa ja ajatellaan itseämme ja naapuria, että Herra käy sinä nyt täällä henkilöltä henkilölle ja kosketa parantavalla rakkaudella. Ja Herra on voimallinen sen tekemään. Nyt kysyisin, kuinka moni tässä missä toivoo siunausta? Nosta kätesi. No voi totisesti. Onhan niitä siellä parvekkeellakin ihan. Jeesus näkee kaikki kädet. Minä olen sanonutkin joskus, että ei varmaan koskaan ole helluntai kansan keskuudessa. Ja muidenkaan kristittyjen keskuudessa on ollut niin paljon sairautta kuin on nykyisin. Mutta kiitos Herralle, että on yksi, joka kuuntelee meitä ja joka tahtoo auttaa. Ja nyt minä rukoilen sen massarukouksen ja pyydän, että pane kätesi sairaankodan päälle. Samoin jos on omaisesta kysymys, pelastumattomista rakkaistasi, niin rukoilemme ja siunaamme heitä. Ja samalla myöskin sitten siunaamme heitä.